pa nagkita dagiti kaadwan. Ti maysa nga adipan, ket ti kababaan nga tao, kagimuan. Dahit ikat ka po, nadanda ni awan ti kalantagan na. Ilang ada kalantagan da, ket ti panagsurot da, ti anyaman nga bilin, ti amo da kadakwada. Kasto'y tinagbalin nga kasasaad dagiti Israelita. Idi nagbalin da nga adipan dagiti Egypto, iti atid daguna nga panawen. Iti panawen tayo ita, nupay basit dagiti nadamdamag tayo nga kastoy. Adapay dagiti agduduma nga wagas, iti panakaadipan, babaan iti panakasulungasing iti kalantagan iti maysa nga tao. Iti Diyos kat aday tilintag na nga may naig dito. Kat daytoy kat ilawlawag kada tayo, iti Pastor Jun ganan siya. Dito'y programa tayo nga napaulwan. Bagnos iti biyak.
Above the ocean, build your house on higher ground, build above the world's commotion and its mesmerizing sound. You're taking your life into your hands by building your castles in the sand. So build up high above the tide, build on higher ground. The world, but not of it. Caught in the storm, we've got to rise above it. Waves of ungodliness eroding the shore. It's a treacherous sea, too wild to ignore. Build your house above the ocean. Build your house on higher ground. Build above the world's commotion and its mesmerizing sound. You're taking your life in by building your castles in the sand. So build up high above the tide. Build on higher ground. God is calling us to remain unstained in the rising flood of sin. And it's easier to keep it out if we don't invite it in.
May isang nabindisyonan ng aldaw kada kay aming kakabsat nga takapagdengeg iti daytoy nga programa. Intay manen nagdaydayaw kini Apo Dios, baben iti daytoy nga panaginadal tayo iti sasao ti Dios. Agtuyak manen nakabsat ken pagayamyo nga mangipalawag dagiti sasao ni Apo Dios nga isu ti mangted kada tayo ti panakapabangar ken panakapabileg kadigiti ni espirituan ken relasyon tayo kinkuana. Pastor Jun Garancial, nga gayayat kada kayo. Titeksto nga dalan ta ita ket masarakan ti libro ti Exodus. Ti may kadwapulo nga kapitulo, may kasangapulo katwalo a bersikulo, aging gati may kadwapulo katinam a bersikulo. Katagraman ti may kadwapulo katmaysa a kapitulo, ti umuna a bersikulo, aging gati may katalopulo katinam a bersikulo. Kat dito'y makita tayo, ti ipikto ti sa sarungkar ni Yahweh, kadigiti anak ti Israel. Gapo ti panakaitad kadigiti sangapulo abilin kadakwada, ijabantay sinay. Kastamat nga mamuantay dito'y, digiti instruksyon iti altar, apagidatunan. May binsa-binsamot dito ay digiti lintag, apakasiknan itilintag, iti may sanga apo, kunti adipon. Tilintag ti si asinuman amang sukat iti pada a tao, kunda dumapay. Kagabsat kin gagiyem, intag ti Diyos kadigiti anak ti Israel, ti makunkuna nga moral code, nga iso digiti sanga pulo abilin. Nupay kasta, adati nang nangruna pa itilintag, ngam ti makunkuna ang moral code. Ikan pa idati Diyos ti day tapasit itilintag, may papan kadigiti daduma apaglintaganda. Kastamat nga nikan na paida, kadigit instruksyon, may papan iti altar, kunti pa nakapatakder ti tabernakulo. Ti libro ti Levitico, inted na ti detalye, digiti pagrembengan nga akam, ti panagserbi ti tabernakulo. Dito'y amin katpasat ti tabernakulo. na pagmaymaysada amin. Kagabsat kin gagayem, basahan tayo ti may kadwapulo a kapitulo, ti may kasangapulo kat walo, kan may kasangapulo kat siyam a birisikulo. Kunana. Kat amin digiti tattao nadlaw da, digiti gurguruod, kan digiti kimkimat, kan ti uni ti tangguyog, kan ti bantay nga nagasasok, kat idi digiti tattao nakita da, nagpigirgirda, kat nagyanda ti adayo. Kat kinada kin Moises, agsao kayo kada kami, kat ipangag minto, ngamsan kumati Diyos, ti makisao kada kami, dilakat tamatay kami. Idi nakita digiti Israelitas, digiti guruod, kin kimkimat, na palalo ti butbutang da, kat imadayuda ti bantay. Isaruno tayo abasaan, ti may kadwapulo a bersikulo, kat ni Moises kinunana kadigiti tattao, di kayo agbutang, kati Diyos imayin amang suot kada kayo, kan tapno ti panagbutang kinkwana, at dati sanguyo, tapno di kayo agbason. Kagabsat kang gagayem, na itid tilintag itinangato a pagrukudan. Wino standard, na kunatayo idin nga tilintag ti Diyos kat perpekto, kat awan pagkurangan na. Dito kat sapulan na ti panakananay. No padasam ti may salakan, baban ti panang salimutmat mo tilintag, masapul nga awan ti pagkurangam. Ngam no saan ka nga perpekto, saan ka nga may salakan, baban itilintag. Pagyamanan tayo ti Diyos, kat babaan iti parabor na, kat mayaon nang tinapanglaw ang managbasol, kas kada tayo, kat isalakan na. Ti parabor kat pudnong ay pakita na ti kinimbag, kan ti panakabalin iti Diyos. Itabasaan tayo ti may kadwapulo kat may sa abirsikulo, agingga ti may kadwapulo kat talo abirsikulo. Kat dagiti tattao nagyanda ti adayo, kat ni Moises imasidig tinaposkol asipngad, isungayan idi ti Diyos. Kat ni Yahweh kinunanak kin Moises, kastoy ti sa uwam kadagiti anak iti Israel. Da kayo matlaang nakita yo, anak isa uak kada kayo nanipod sa dilangit. Di kayo agaramid kadagiti sabsabali a Diyos, apa nakakadwak. Di Diyos apirak, minu Diyos abalito. Di kayo agaramid a maipaay kada kayo. Napatagunay nga makita tayo gagayem, no apay nga imbilin ti Diyos detoy kadagiti anak ti Israel. Panagkunak kat kayat lang ti Diyos, ti agpabigbig nga isulang ti sibibiyag a Diyos. Numalagip yo, isuda kat nagnaudda ti daga nga Ehipto, ti atidug nga panawin. Kat napalawlawan da kadagiti na duma-duma nga idolo, wino Diyosin. Kat dagiti Ehipsyos, managdaydayaw da unay kadagitoy. Isuda kat na impluensyaan, dagiti Ehipsyos iti kastoy nga aramid. Inted ti Diyos ti Israel, dagiti sangapulo at bilin. Kat karaman ditoy, iso ti panakaitid kadigiti instruction, may papan iti altar. Ti altar kat mausar apara ti panagidaton. Ti altar kat iparang nati krus ni Kristo, kan ti dara na anay parokbog. Dahito ti altar a binangon da, sakbay ti panakaaramid ti tabernakulo. Ti sa dinuman nga diso, kat madalanan da, kat mangipatakder da ti altar. Basaan tayo ta ti may kadwapulo katupat a birisikulo. May isang altar adaga, iti aramidang kanyak. Kat idaton mo ito ijarabaw na, digit idaton mo ang mapuuran. Kan digit idaton mo ti kapya. Digit ikarkarnirom, kan digit ibakbakam. Iti suamin na diso, apang ilanadak itinagan ko. Umayak tuking ka, kat bindisyonang kanto. Sana nadakamat dito ay kakabsat kang gagayem, ti may papanti pa nakajaya iti altar, iti makunkuna nga sin offering. Wino daton nagpay iti basol. Adamat ti makunkuna a peace offering, ngay pakita na ati tao kat masapol na ti daton tapno may pay ti panakikapya na ti Diyos. Kat inaramid ni Kristo ti kapya, babaan iti dara na iji krus. Ti makunkuna a burn offering, ibaganan no asino ni Kristo. Kat ibagana ti panakaikarina, kan abilidad na nga mangisalakan. Ti altar kat maramid ti daga, kan isu ti pangidatunan, dagiti Israelitas ti makunkuna nga burn offering, kan peace offering. Ti basol kan panagsalungasing adat daton, kat sumaruno ang may tadto iti Israel. Dahit iti mabasa, ti may kadwapulo kat lima, a bersikulo. Kat nuya ramidan nak iti altar a bato, di ka pagbangon dagiti bato a pinisi. Tanwa ramatam ti alikaman mo kinkwana, tinulawa mo. At damaysa na patag nga bilin nga naitid iti dito nga bersikulo. Dito'y kat na ibilin kadakwada, nga numang bangon dati may isang altar, kat masapul nga saan nga nakitikitan dito'y. San nga'y palubos ti Diyos tinakitikitan. At dadigiti iglesia nga pag-aayat dadigiti nakitikitan na banag. Marik na tayo nga tiinyaman nga nikunikta ti panagdaydayaw kat masapul nga napintas. kaya tayo tinalamuyot ang musika, nalawag nga silsilaw, kan napipinta sa kulor. Kaya tayo nga tisermon, kat ababalaan, ngam naglabasan tayon di kita. Napanaglakan tayon at ikini liberalismo, kat awan kay isiskan na. Awan ti pagdaksan na ti kaadati makaiayo adiso, a pagdaydayawan. Kaya tayo madigit napintas ng musika, nalawag a silsilaw, kanasabong nga panagminminsay. Ngam no digit yung abanbanag at palimidin na ti minsay ti krus. Kaniya dayo na ti atensyon tayo, kiniapo Jesus anatay iji krus. Ti Diyos kat saan nga may ayo iti daytoy. Idi ni Pablo na pantisyudad ti Corinto. Nung matandaanan nyo, na muan na ti kinapiluso po dagit itatao. Idi si mampot ni Pablo, digito'y apiluso po, kat nakisupyat dakin kwa na. Kat tila papapanan ti bagbagana. Sabalimot tinapadasan ni Pablo iji Atenas. Kiyo nati umuna nga Corinto, ti may kadwa a kapitulo, ti may kadwa nga bersikulo. Tapinanggap ko adi amuan ti ura inyaman, ang nagtingtingan nyo, no saan lang nga Niso Kristo, kanti panakilan sa ti krus. Gagayem no Niso Kristo, kanti panakilan sa na ti krus, kat maawan ti minsahe, awan ti pagbanagan na ti pamati tayo. Uray pa'y no kasano ti kinapintas ti santuario. Uray pa'y no kasano, kapigsa ti tangtang iti kampana. Uray pa'y no kasano, ti kapintas ti musika. Winuuray pa'y kasano, ti kinalaing ti mga kasaba, kadigit ibagbagana. Kasla dalang napipintas a kinitikita na bato, ngem natulawan mo. Basaan tayo ti may kadwapulog at innam a bersikulo. Di ka matulyon ti agdan ti altar ko, tapno saan nga may pakita ijay ti kinalamulamo. At kadigit itataw a pagayetan dati agaramid kadigit napipintas ng agdan ti altar. Nanamnam ay ti umuli ti kasta. Kuna ti Diyos, saan ko kaya't ang makita ijay ti kinilamulamo. Daytakat sarsarita na may papani ti lasag. Ti Diyos, saan na kaya't ti panakipakita ti lasag, ti anyaman nga da, ti pakainagan iti trabaho. At dadigit itat tao, akit kitaan dalaang ti mga kasaba, kat sanda nga kitaan ti bugas iti kaskasabana. At damat ti kaprisyar, tinapintas kano, tinted na aminsahe. Ngam para kanyak, kaya't kung ay kasabaan ni Jesus, kat nakaskas daw aman nubot, tap na presyarenda kuma, ngay baga, ni Jesus nakaskas daw gayam aman nubot. Santay nga kasapulan, ti panakaipakita ti lasag, ti panagsirbi, ti pulpito. Wino ti trabaho ti iglesia. Ti masapul nga kasabatay kit di, kat ni Jesus Kristo, kan ti panakailan sana ti krus. At data yun gagayem, ti sumaruno a kapitulo. Ngay su ti may kadwapulo, kat may sa a kapitulo. Makita ti dito'y tilintag may papanti relasyon iti may isang apo, kanti adipan na. Napatag-unay nga kitaan tayo daytoy, gaputa dagiti Israelitas idi, kat naaramid da tagabo, ijay daga nga Ehipto. Itabasahan ti umuna kan may kadwa nga bersikulo. Ita dagito isuda dagiti lilintag, ngay datagmonto, iti sangwanan da. Nung gumatang ka ti bag-un mo nga Hebreo, inam atawin ti panagserbinan to, kat ti may kapito pumanaw to asiwaya-waya, ngawan pagbayad na. Digito'y aduwa bersikulo, kat ipalawag da nga digiti Israelitas, kat sanda nga mabalin, nga dipunan ti permanente ti may saka digiti kakabsat na. Mapantayo ti may kapto a bersikulo, aging ga ti may kanang mabersikulo kuna na. Nusumrek nga isisunalaeng ti pumanaw to. Nun asawaan, nga rod pumanaw to, agraman ti asawa na. Nun ti apo na ikan na ti asawa, kat ti babae ipasngay na, kadigiti anak alalaki, wino babae. Ti asawa babae kandigiti anak na, kukwanto ni apo na. Kat ti lalaki pumanaw to ngay si sunalaan. Ngam no ti bag-un, kunanan to tinalawag. Siak ayatag ni apok, ni asawak, kandigiti anak ko. Diyak to pumanaw ngagwayawaya. Ti apo na nga rod, ipananto ti Diyos kat iyagnanto ti ruangan. Wino ti bautag ti ruangan. Kat ti apo na, tibangan nanto ti lapayag na ti may sa akulukol. Kat adipinan nanto akan kanayon. Dahito yung alintag kat ibagana, ngano ti may sa ataw kat may sang adipan. Kalpasan ti may kapito atawin, kat mabalin nga palubusan nun, nagwayawaya. Nuisuna kat adipan, nga dati asawa na. Alaan nanto nga yawid ti asawa na. No mga asawa ti babae, nagdama nga adipan iti apo na. Kalpasan ti pito atawin, kat mabalin nanti pumanaw asiwayawaya. Ngam ti babae nga asawa na, kat kukwanan tupay laeng ti apo na. Agwayawayan, ngam saan pa'y ti asawa a babae. Nupay kasta, mabalin na pa'y tagtarinaid, nulakit di, tayatin na ti asawa na, kun ni apo na. Kunoy kadang na ti agbati, ti apo na, tibangan nanto ti lapayag na, pagkakitaan aserbyan na ti apuna ti agnanayon. Napintas nga pangiladawan daytoy kini Apo Jesus. Ni Jesus kat imay dito'y rabaw ti dagaan nagbalin a tao. Mabalinan na kuma ti agwayas-wayas. Mabalin na kuma ti agsubli iji langit. Ti kasasad kas Dios. Asaanan alumas at pay ti papatay. Saanan nga matay iji krus. Nga misuna kat imay dito'y rabaw ti daga. Kat inalan na ti kasasad kas tao. Kuna na ti Pilipos ti may kadua kapitulo, ti may kawalu a bersikulo. Kat idinto ang nagparang ti kasasad ti tao. Nagpakumbaba anak nakam na. Ang nagtulnog aging gakin patay. Wen, patay ti krus. Kastoy pa iti kuna ti Salmo, ti may kapatapulo a kapitulo, ti may kanam aging ga, ti may kawalu a bersikulo. Ti daton kan ti sagot di ka pagayayatan. Digi ti lapayag mo, pinaglukat mo. Ti daton apuuran kan daton, gapot ni Basol, saan mo akinid daw? Idi akasta kayo na, at to'y, umayak, tilukot ti libro, at na isurat ti may panggap kanyak. Pagragsakak nga ramidin ti pagayatam, o Diyos ko, wen itilintag mo, at dati unag ti puso. Dahito'y anabasa katodun na ni Kristo. Tay naramid deta ni Kristo, kas mabasa ti Hebreo, ti may kasangapulo a kapitulo, ti may kalima a bersikulo, aging gati may kasyam a bersikulo. Natungpal dito, idi ni Apo Jesus, imay dito'y rabaw ti daga. Kunana, gapuna ti sisirak na, saritana ni Kristo, ti lubong, kunana. Daton kin sagot, san mo ida akinayat. Ngamay sa abagi, tinsaganam kanya. San lang at ilapayag na, tinatibungan. Wino na kulukulan, itikulukul. Ngam ti Diyos inikan na ni Kristo ti bagi. San mo na kay aywan, dagiti datdaton na. Mapuuran kan dagiti datdaton, gapo ti basol. Kiyo na nga rod, at to'y umayak, tilukot ti pagbasaan anay surat ti may papan kanya. Tapno aramidag, o Diyos ti pagayatam, ako naan na tinangat nga to abatog. Di ka kinayat ti daton kansagsagot, kandigit ti sagsagot ang mapuuran, kandigit ti daton ang maipay ti basol. Kat di ka mat na kay aywan ida, banbanag ang may daton kas kunaan ti lintil, kalpasan na kunana. At to'y umayak, tapno aramidag, ti pagayatam. Ikatan na ti umuna, tap ni pasdag na ti may kadwa. Kakabsat kang gagayem, ni Kristo kat naramid akapadpada na, dagiti kakabsat na. San na nga pinili ti nagwayawaya ngawan tayo, kas kuna tayon, nabalinan na kuma, nga pinanawan ti daga, asaanan adimalan ti papatay. Ngam kinunana, ay ayatag digiti anak ko, uray pa'y managbasol da. Gapuna nga nagtulnog isuna, aging gakin patay. Patay iji krus, tapno masubot na tayo, manipod ti panakadipon iti basol. Dahito tinapintas ang ladawan ni Kristo, ang makita tayo dito'y kalpasan ti panakaitid, digiti sangapulo abilin. Kita kakabsat kang gagaye, mapantay tilintag may papan ti panakasugat, kas ti tao na sugat, kan ti tao nang sugat ti padana a tao. Mabasa tayo dito'y ti may kasangapulo kat dua bersikulo kunana. Timang sugat ti may sa tao, ngay suti pakatayan na, di bumurong ang mapapatay to. Isarunutay abasaan ti may kasangapulo kat talo a bersikulo. Kat no ti may sa atao, saan nga agsanab, no dikat iti Diyos yawat na deta iti ima na. No kasta, ituding kuntuking ka, ti may sa adiso, a pagtalawan nanto. Dito a bersikulo kakabsat kang gagayem. Kat iso ti pagbatayan, may papanti makunkuna a capital punishment. Taduma't at tao kat patsyandang at ibilin a di ka mamapatay. Kat kaya't nga saun nga awan ka no, ti kalintagan, wino pa nakabalin ti gobyerno, nga mangipataw ti sentensya a panakapapatay. Ngam ti Diyos imbilin na tinasyon nga Israel, ti panakapapatay ti sa sino man a pumatay itipada na tao. Basaan tayo ti may kasangapulo ko to patabirsikulo, no ti may sa tao, ipatang nadok lusin ti pada na tao, patayin aliputan, alaam to ti altar ko. No ti may sa tao kat igagara na a patayin ti sa sino man, dayta a tao kat mapapatay, urin og kamang ti altar ti Dios. Kuna ti may kasangapulog at lima a bersikulo, kat ti kumabil kan amana, winno kan inana, di bumurong a mapapatay to. Dahito iti proteksyon ti Dios ti pamilya. Dahito yung matimabasa ti may kasangapulog at inama bersikulo, kat ti agtakaw ti may sa atao, kat ilako na, winno masarakan ti biyang na, di bumurong a mapapatay to. Saan nga namungan apulos ti Dios ti panagkidnap ti tao, tanoy lako wino tagabun na, kundi na rin pa'y kitdida ito iti Diyos. Itayin tayo basahan ti may kasangapulo kat pito a bersikulo, aging gatimika sa nga pulukot siya mabirisikulo. Kat di mangilunod kin amana wino inana. Di bumurong ang mapapatay to. Kat no digiti tattao agkakabilda. Kat di may sa masugat na tikadwa na tibato. Wino tigimgim na. Kat saan amatay? Ngam mapaidda. Kat no makabangon manen kat magna ang makaadayo as isasarakod. Timang sugat nga rod, maluk atanto. Ngam bayadan nanto kingkwana tinataktak ng aldaw na. Kat pagasan nanto anaimbag. Ti sabali apan nao, tinagaramid ti panakasugat ti Maysa kat masapul nga bayadan na dayta anadangran na atao. Kadigit tinagastos na ti agaagas, kan kadigit aldaw ti panakataktak na. Dayto alinlintag, isuda tinagibasaran itinasyon ti Israel. Tirbangan tinang dunor, itinadunor na apadan atao. Itaintay basaan digit ti duwa amaudi a bersikulo tayo. Ti may kadwapulo katupat a bersikulo, kan ti may kadwapulo katlima a bersikulo kunana. Mata ti mata, ngipon ti ngipon, ima ti ima, saka ti saka, puur ti puur, sugat ti sugat, baot ti baot. Digito'y nga duwa nga bersikulo, kat ipaawat na nga tilintag kat masapul nga naingat, a may patongpal, tapno da tilintag kan ornos nga proteksyon ti biyag ti tao, kan ti sanikwana. Nga magyaman tayo ti Dios, tasante ngagdepende ti panakaisalimutmat tilintag ti panakaisalakan tayo. Ti Dios inted na ti parabor na, babaan kiniapo ti Jesus, maipay ti panakaisalakan tayo. Ti kinilintag ti may sanga tao, katpudno nga napatagunay. San ka di gagayem? Dahito yung katpasatmat tilintag ti Dios, uray pa hindi panawin ni Moises. Di gito'y nga lintag ipakita na, nga niyawi katmasiknan unay, ti kalintagan ti tao. Kung ti relasyon ti may sanga tao, ti pada na. Kat nga da mapasamak nga san nga na yung kalintagan, masapol nga rod nga maator da ito'y. Kastamat nga dagito'y nga bilin kat ipaawat na, nga ti apo kat masignan, ti panakapatanor, kat integridad ti may sanga komunidad. Aming nga panagsalungasing, kat masapol nga may kan ti umnung atensyon. Kat masapol nga may kan ti kay batugan nga dusa. Kat hustisya ti daw-dawatan da ito'y. Ngam digito'y nga linlintag, kat sandalangan itid, tapno madusa, digiti nagsalungasing. Digito'y kat na itid, sanlanga tapno, tapdun, ti panangaramid tisan nga nasayat. Ngam ipaawat na pa'y daytoy, ti kinadda iti responsibilidad, ti pagsayaatan, ti tumunggal maysa. Nilaon na daytoy, ti prinsipyo, nga awan ti tao, nga mabalin nga agbyag, nga isisuna laeng. Ti panagbyag ti matang ni Yahweh, kat kakuyog na ti panagbalin nga pasit ti byag, ti pada na atao. As ipapanunot, ti pagsayaatan, ti padana, kat saan lang iti bagina. Ijay sermon iji bantay, ni apo tayong Isus kat dinakamat na ti bugos, digito'y nga lilintag. Kat naggup-gup, digito'y ti duwalaan nga bilin. Dahito kat ti panagayat tayo, ti apo, ti so aming nga puso. Panunot, kan kararwa tayo. Kan ti panagayat tayo, ti pada tayo nga tao, kas ti panangipatag tayo, ti bagi tayo. Kas kuna ni apo tayong Isus, digiti aramid tayo kuma, kat saan nga gapo iti didiktar tilintag. Ngam ti panunot, kan aming aramid tayo kuma, kat buyugan iti ayat. Ti Espiritu ti Dios, kat isu ti mangiturong kada tayo, tapnog tungpal tayo. Kat daytoy ti mangidalan, tapnog ayat tayo ti apo, kan ti pada tayo nga tao. Kagabsat kin gagayem. Akas kunana ti maudi nga bersikulo, ngay nakbasaan kada kayo. Iti 1, may kasangapulo kat 5 nga kapitulo, may kasangapulo kat 2 nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat 7 nga bersikulo. Dahito iti bilin ko, nga gayan ayat kayo iti may sakin may sa, kas ti panagayat ko kada kayo. Awan ti adan adadakul nga yat ngam daytoy, ti mangtid ti biyag na gapo ka digiti gagayim na. Da kayo ti gagayim ko, no aramidin nyo digiti ibilin ko kada kayo. Di kay nagana nun ti adadipin, ti adipin din amu ti aramidin ni apuna. Ngam ninaganan kayo ti pagpagayam, ta iso amin digiti nangag ko kan amak, ipakamuk kada kayo. Da kayo didak pinili, ngam syak pinili kayo. Kat ingkabil kayo, tapnoin kayo, agbunga kayo kuma. Kat ibunga yo, manayon kuma. Tapno ti amin nga dawatan yun to, kan ama, itinagan ko. It din nang kuma kada kayo. Digito'y ibilin ko kada kayo, tapno agayan ayat kayo kuma, iti maysa kan maysa. Sanyo ko mga liplipatan kakabsat, ti tao nga managtulnog ti pagayatan ti Dios, isot mindisyunan ni Apo Dios, na imbagnal daw kada kay amin, madaydayaw iti Apo. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami ti detoy agundaway, nga impay mo kada kami. Tanabalinan mi tinagadal manen kadigit isasao. Babaen iti detoy a programa. Naadal mi digit ilinlinteg mo, tilinteg agpay ti nasyon mo, nga Israel. Ket agyamang kami, tanyag mo ti parabor mo kada kami, ket naamuan mi adaytoy, tinted mo agpay ti panakaisalakan mi. Ti parabor mo, magunudan, babaen ken apo mi nga Isus, babaen iti pammati. Ti saom ket isu ti pudno, ket sapay kumaama, kadigit ibanbanag a pudno laeng, ti maamuan mi, nagpay, ti panakasanto mi. Inagan niya po mi nga Isus, dawatan mi amin digitoy. Amen.
There marches through the centuries the martyrs of the cross. All those who chose to follow Christ, to suffer any loss. And though their journey led them through the shadowlands of death, the song of their commitment they rehearsed with every breath. I will serve the Lord. I will serve the Lord, my God. And if God should choose and my life I lose, though my foe may slay me, I will serve the Lord. Uncertain days now echo back that strong and urgent strain. To count the cost, take up the cross, and join in the refrain. For should our journey lead us through the shadowlands of death, may this be our heart's resolve as long as we have breath. By his side and to the glory of the Lord, those sacred scars.